Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу Шейшембе 11 ноябрдагы уктурууларын баштайт. Бишкек студиясында Шайырбек Эркин уулу, Кутман Таңыз менен. Кыргызстан бажы биримдигине кирсе кыргыз мигранттарына кандай жеңилдик болору дале белгисиз.
Эмдиги жылы бизге кыргыз жарандарына разрешение на работу дегенди жасатчубуз. Керекпи, кереги жокпу? Эгер керек болсо биз азыр мына арзан кезинде 17,000 кезинде жасатып алсак жакшы болот эле. А эгерде жок, кереги жок болот дей турган болсо анда акчаны коротпой эптеп эки айдагы жашынып жата турсак жакшы болот эле да.
Борбор Азияда Сириядагы согушка үндөгөн чакырыктардын таасири күчөп баратабы?
Мындан халифат болгон так, мына биздин бийлик орногон так, бейишке чыгасыңар тигинтесиңер деп алдагандары да бар да. Эми ал жерде ошо да, негизги биринчиси финансылык кызыкчылык, биологиялык кызыкчылык, анан үчүнчү жагы жанакы романтика да.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды уга аласыз. А дегенде соңку жаңылыктарды билип алалы. Кыргызстанда жана дүйнө жүзүндө кандай окуялар болуп жатканын Замира Кожобаевадан угабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Президент Алмазбек Атамбаевдин Түркмөнстандагы иш сапары уланууда. Мамлекет башчы бүгүн Түркмөн президенти Курбанкулу Бердимухамедов менен жолугушат. Алдын ала маалымын алгандай, жолугушуу Ашкабаттагы Өгүз хан сарайында болмокчу. Алмазбек Атамбаев Түркмөнстанга энергетика маселеси боюнча сүйлөшүү максатында барары кабарланган. Ага ылайык сүйлөшүүлөрдө Түркмөнстандан Кыргызстанга электр энергиясын жана газ алуу маселеси каралат. Кыргызстандын мамлекет башчысы Түркмөнстандын борбору Ашкабат шаарына кечээ кечке жуук барган. Аны Түркмөнстандын вице-премьер-министри, тышкы иштер министри Рашид Меретов тосуп алды. Алмазбек Атамбаев акыркы 10 жылдан бери Кыргызстандан Түркмөнстанга иш сапары менен барган алгачкы президент. 2000-ci жылдардын башында туңуч президент Аскар Акаев Ашкабатка расмий сапар менен барган. Түркмөн президенти Курбанкулу Бердимухамедов Бишкекке Шанхай кызматташтык уюмунун саммит учурунда ардактуу конок катары келген эле. АКШ Орусияны Украинадагы согуштук каржылоону токтотууга үндөдү. АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлү Джен Псаки Вашингтон Орусиянын чыгыш Украинадагы козголоңчуларды жабдуусун сынга алганын билдирди. Биз Орусиянын Донбасстагы козголоңчуларды курал менен жабдуусуна каршыбыз. Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун байкоочулары Орусияда аскердик техникалар чатак басылып жаткан аймакка кирип жатканын маалымдашкан. Бул козголоңчулар тарабынан Донецкидеги аэропорттун альянасын аткылоону күчөтүүсүн алып келүүдө, деди Джен Псаки. Ал Орусия 5 сентябрдагы тынчтык келишимин бузуп жатканын белгилеп, бул улана бере турган болсо Москвага карай санкциялар дагы күчөтүлөрүн жарыя кылды. Мамлекеттик департаменттин өкүлү ошондой эле Кремль Украинадан авыт болгон аскерлери тууралуу маалыматты мамлекеттик сыр деп жарыя кылганын да белгиледи. Кыргызстандын транспорт министринин кызматкерлеринин иши сотко ашырылды. Бул тууралуу башкы прокурордун орун басары Темирбек Бекмамат уулу дүйшөмбүдө парламенттин коррупцияга каршы комитетинин жыйынында билдирди. Анын айтымында аталган министрликтеги атка минерлер, анын ичинде министрликтин статс катчысы Максат Тыйкановго козголгон кылмыш ишинде сотко өттү. Быйыл июль айында башкы прокуратура тарабынан транспорт жана коммуникация министрлигинин кызматкерлерине карата 9 кылмыш иши козголгон эле. Кыргызстандагы лабораториялардын эл аралык аккредитациясы жок. Ветеринарлык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын жетекчиси Самир Осмоналиевдин маалыматы боюнча өлкөдө 20 лаборатория бар. Алардын ичинен 2 азык түлүк коопсуздугу жана вирусология боюнча корутунду бере алышат. Учурда лабораториялар экономика министрлиги тарабынан аккредитациядан өтүшүүдө. Кыргызстан бажы биримдигине киргенден кийин мынча лабораториянын кереги жок. 5 лабораториянын жабдыктарын гана жаңылайбыз. Бул үчүн бир лабораторияга 110,000, экинчисине 90,000 евро бөлүнгөн, деп билдирди Самир Осмоналиев. Ирандын өзөктүк программасы боюнча жооптуу кызматкери Москвага келди. 11 ноябрда Иран менен Орусия Иранга курулуучу 2 атомдук электростанция тууралуу сүйлөшүүлөрдү жыйынтыктайт. Ирандын өзөктүк программасы боюнча жооптуу кызматкери Али Акбар Салехи бул тууралуу келишимге кол коюу өргүтүлүүдө. Иран жалпыга маалымдоо кызмат каражаттарынын маалыматтары боюнча Орусия Бушердеги атом электростанциясынын жанына дагы 2 АЭС курууну көздөдү. Сентябрь айында расмий Тегера менен Москва соода жана инвестиция багытындагы бир катар келишимдерге кол коюшкан болчу. АКШ баштаган 6 өлкөдөн турган топ Тегерандан өзөктүк программасын токтотууну талап кылып, ага жооп катары Ирандан эл аралык санкциялардын алынышын сунуштоду. Байкоочу кеңештердин түзүү маселесин бүгүн Бишкекте талкууланат. Мамлекеттик органдардын байкоочу кеңештерин кайрадан түзүү маселесине арналган тегерек үстөл бүгүн Бишкекте вице-премьер-министр Эльвира Сариеванын катышуусу менен болот. Талкууда байкоочу кеңештерди куруу, анын макамын бекемдүү сыяктуу көйгөйлөр көтөрүлмөкчү. Мамлекеттик органдардын байкоочу кеңештерин түзүү демилгеси 2010-жылы президент Роза Отунбаева тарабынан көтөрүлүп, ишке ашкан айрым пикирлер боюнча байкоочу кеңештердин институту максатына жеткен жок. Азырынча ушулар.
Таңкы азаттыкта бүгүн бизди жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырып турат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт, айрым жерлерде туман түшүп турат. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7, Ысык Көл класында болсо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткенде 4-9, Ош Жалал-Абад облустарында 6-11, Таласта 2-7 градус жылуу, Ысык Көлдө болсо 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, Нарында 5, Сары Өзөнчүйдө 4-9 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, күндүн табы 7-9 градустун тегерегинде болот. Сиз угуп жаткан таңкы азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Кыргызстан 2015-жылдан тартып бажы биримдигине мүчө болууга, ага улай эле Евразия экономикалык аймагына кирүүгө камынып жаткан учур, бирок бул уюмдарга кошулса Орусияда кыргыз мигранттарына берилчү жеңилдиктер тактала элек. Жумушка уруксат кагаз, патент алуу маселеси кандай чечилери дале белгисиз. Кененирээк Эленора Бейшенбек кызынан угалы.
Максат Муратариев Орусиянын Сахалин облусунда курулуш фирмаларынын бирин жетектейт. Анын айтымында адатта жумушка уруксат берген документтер жаңы жылга чейин даярдалат.
Перед Новым годом ал 1 жылга берилет да, перед Новым годом ал деген арзандайт да, даже 5000 жер түшүп калат да, ал потому что жаңы жылдан кийин уже күйүп кетет да, жарабай калат. Ошон үчүн баасы түшөт да. Жаңы жылдан кийинкилер уже ал эмдиги жылга квота берилет. Таможенный союзга кирсе дагы алып берет дейт го, разрешение, патент баары эле. Единственный патент менен жумушка кирсе болот да. А мурда деген частныйга эле болчу да ал. Азыр уже официально кирсе болот экен да. Мисалы казактар да иштейт да мендечи, алар жөн эле прописка кылабыз 1 жылдык. Болду ошол эле, башка баш оорутмасы жок да, разрешение анан тигил бул деген жок. 5-6 000 коротуптур 1 жылдык прописка. Ошо менен жүрө берсет. Ошондой болсо Кыргызстанга, анда вообще нормально болот. А эгер андай кылып койсок дейт, биякта орустар айтып атпайбы, эгер андай кылып койсок кыргыздар дагы толуп келет, уда суда деген сөздөрдү укканбыз да биз.
Замандаш ассоциациясынын Москвадагы өкүлү Руслан Ишимов кыргыз өкмөтү бажы биримдигине киргенден кийин мигранттардын абалы кандай болорун ачык айтпай жатканын белгиледи. Анын пикиринде бул мигранттардын түйшүгүн дагы оорлотушу ыктымал.
Эмдиги жылы бизге кыргыз жарандарына разрешение на работу дегенди, же болбосо патент дегенди жасатчубуз. Керекпи, кереги жокпу? Эгер керек болсо биз азыр мына арзан кезинде 17 000 кезинде жасатып алсак жакшы болот эле. А эгерде жок, кереги жок болот дей турган болсо, анда акчаны коротпой эптеп 2 ай дагы жашынып жата турсак жакшы болот эле да. Эмдиги жылы болсо мен 100% гарантия берем, январь эч кандай разрешение жасай албайбыз, февраль эч кандай разрешение жасай албайбыз. Вот марттан баштап алабыз, элибиз 2 ай эзилет, и андан сырткары марттан баштап алганда дагы 30 000-35 000 рубльга чыгышы мүмкүн да, былтыркы жылдагыдай, мурдагы жылкыдай болуп анда элибизди 3 эсе эзип алган болобуз кайра.
Азаттык бул маселелер боюнча эмгек, миграция жана жаштар министрлигине кайрылды. Министрликтин маалымат кызматы жетекчилери тиешелүү адистер бош эмес деген шылтоо кылып комментарий берүүдөн баш тартышты. Кыргызстан келерки жылдан тарта бажы биримдигине эле эмес Евразия экономикалык аймагына дагы кирүүгө камынып жатат. Негизги документке эмки айда 23 декабрда Москвада кол коюлмакчы. Президент Алмазбек Атамбаев бажы биримдиги эңирде мигранттардын түйшүгүн жеңилдетет деп убада кылган болчу.
Мына бажы бирикмесине эмнеге кирип атабыз? Бажы бирикмесине кирип атканыбыз эң негизги максаты ошо 500 000 биздин жарам Россияда жүргөн. Ошо орустар менен тең укукту алсын деп кирген жатабыз да. Бажы союзунан башка жолубуз жок.
Атамбаев андан сырткары Кыргызстандын бажы биримдигине улуттук кызыкчылыктар корголгон шартта гана кирет деп ишендирип келет. Бирок буга ынабагандар да кырбан. Бажы биримдигине учурда 3 мамлекет: Орусия, Беларусь жана Казакстан мүчө. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ободо таңкы азаттык, кезек эми түз ободогу күн маекте. Аны кесиптешим Замира Кожобаева алып барат. Замира, ким менен маектешебиз?
Рахмат шайыр, саламатсыңарбы урматтуу каармандар. Биздин азыркы маектешибиз экономика министрлигинин байкоочу кеңешинин мүчөсү, көз карандысыз экономист Азамат Акелеев болмокчу. Азамат мырза азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта. Азамат мырза, кутман таңыңыз менен.
Саламат.
Кабарларда айтылгандай эле бүгүн вице-премьер-министр Эльвира Сариеванын катышуусу менен байкуч кеңештерди кайрадан түзүү маселесине арналган тегерек үстөл болмокчу. Ошол байкоочу кеңештери институту тууралуу сөз кылсак, мына айрым пикирлер боюнча ошол 4 жыл мурда түзүлгөн байкоочу кеңештери өздөрүнүн максатына жеткен жок. Жакшы иштеп ошол максатына жетиш үчүн, күчтөндүрүү үчүн бул институтту кандай сунуштарды киргизет элеңиз?
Эми мындай таптакыр эле болбой калды деген болбойт. Бул биринчи кадам, кадам катары карасак бир топ эле жетишкендиктер болду десек болот. Эми экинчи кадамда биз албетте ушул тандоо ишин мындай жакшыраак жүргүзүп, чыныгы активдүү катыша турган, анан ушул анча мынча билими бар, тажрыйбасы бар адамдарды тартышыбыз керек ушул ар кайсы министрликтерге. Ошондо менин оюмча мындай бир топ жетишкендиктерге жетет деген ойдомун. Ушул жалпысынан айтканда ушул биринчи кадамда деле бир топ мындай жылыштар болду десек болот. Баардыгында эмес, ушул баардык министрликте эмес, бирок бир топ министрликтерде мындай көзгө көрүнүктүү эле результаттар болду десек болот. Ошон үчүн азыр мен чакырып кетет элем, ушул конкурс азыр жүрүп атат. Мына 15-ине 17-ине чейин ушул документтер кабыл алынат. Ошон үчүн ушул кандайдыр бир өзгөртүүлөрдү киргизем же ушул тажрыйба топтойм деген ушул активисттер жана эксперттер болобу, баардыгы ушул катышып ушундай
сонун кошсо болот э,
мүмкүнчүлүктөн колдонсо жакшы болот эле да.
Азамат мырза, мына ушул өткөн мурдакы байкоочу кеңештер түзүлгөндө айрым бир мамлекеттик органдарда таптакыр эле иштеген жок да, бар же жок экенин билгисиз. Албетте айрым мамлекеттик органдарда жакшы иштеп атты, бирок ошентсе дагы кандайдыр бир деңгээлде байкоочу кеңештердин макамын көтөрүш керекпи деген бир суроо туулат да. Анткени алар айтып сунуштарын берип берип эле кала берген учурлар деле аз эмес. Мисалы сиз мүчө болгон экономика министрлиги, каржы министрлигинде, ошондой эле энергетика министрлигинде байкоочу кеңештер иштеп атты, бирок кандайдыр бир министрлик ошолордун айткандарын угуп бир жыйынтык чыгарууга аракет кылган учурлар аз болуп атат да.
Ооба, биз каржы министрлигинде мен байкоочу кеңеште төрага болдум. Анан албетте бизде ушул бир топ мындай билимдүү адамдар топтолгон үчүн биз эң жок дегенде бир ачык айкындыкка жетиштик десек болот да. Бүгүн ушул сатып алууларда мамлекеттик бюджетти баардыгын ушул интернетте, анан жанагы коомдук угуулар жыл сайын болот ушул бюджеттин. А бирок деген албетте ушул макам көтөрүү жагы мындай эми эгерде мындай чыныгы мындай жигердүү активдүү иштеген байкоочу кеңеш болсо, анда ага эч кандай макам деле кереги жок да. Ал өзү ушул өзүнүн мындай иш чаралары аркылуу ушул коомдук жарандык коомду мындай топ топ бирдиктүү иш алып баруу аркылуу деле бир топ жетишкендиктерге алып келсе болот да ушул байкоочу кеңештин ишин. Көп учурда ушул маселе ушул тандалган адамдарда болуп жатат да. Мисалы ошол иштей албай калган байкоочу кеңештерде биз байкасак адамдар же өзүн кызыкчылыгын көздөп келгендер болот, же мындай башында билбей эмне максат менен келгендер дагы көп учурда ушундайлар да болгон болот да.
Мисалы үчүн транспорт министрлигинин байкоочу кеңеши тарап кетпеди эң акырында, сиз билесиз, кайрадан куралышты. Ушундай ушундайларга жол бербөө үчүн кандайдыр бир деңгээлде мүмкүн аларга да бир уставтар, устав жоболор бар дегенсиз, бирок да кандайдыр жоопкерчилигин да күчөтүш керекпи?
Эми мисалы транспорттук байкоочу кеңеште ал жерде ушул жанагы мыйзам бузуулар, коррупцияга каршы күрөш башталганда ушул байкоочу кеңеш экиге бөлүнүп кетти да. Ушул бир тарабы ошол министрликти жактап, ошол кызыкчылыктарын жактап ушундай болуп кетти да. Ошон үчүн ошондой болтурбош үчүн чыныгы мындай көз карандысыз адамдар да болуш керек да. Мындай кандайдыр бир кызыкчылыктары ушул министрликке байланышпаган, кандайдыр бир ушул сатып алууларда катышпаган ошол министрликтен көз карандысыз адамдар болуш керек да. Ошол эң негизги критерий ошол болуш керек. Ошондо мындай кандайдыр бир гарантия болот да.
Бүгүн сиз кандай эмне сунуштайын деген оюңуз бар бүгүнкү тегерек үстөлдө?
Ошо бүгүнкү тегерек үстөлдө эң негизгиси ушул тандоо жумушун жакшылап жүргүзүш керек. Анан ушул маалыматты жеткирип элди активдүү катышууга чакырыш керек. Менин оюмча эң биринчиден көбүрөөк ушул тандоо болуш үчүн. Анан экинчиси ошол министрликтер дагы ошол баардык иш чараларга катыштырып байкоочу кеңештерди мындай ачык айкын саясатты жүргүзүп аларды мындай жөн катары жөн эле бир эме катары эле формальность катары карабай ушундай министрликтер дагы бул мүмкүнчүлүктү негизи колдонуш керек да. Анткени бүгүнкү күндө ушул элдин коомдун пикири абдан маанилүү. Ошо министрликтин иш алып барышында анын мындай коом аркылуу бааланышында дагы ушул абдан маанилүү деген ойдомун.
Чоң рахмат сизге, Азамат мырза, чоң рахмат. Урматтуу угармандар, биз менен байланышта Каржы министрлигинин байкоочу кеңештин төрагасы экономист Азамат Акилиев болду. Эми кезек өзүңүздө, кесиптеш.
Бүгүнкү башкы жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетели. Президент Алмазбек Атамбаев кечээ кечинде Түркмөнстанга иш сапары менен барды. Бүгүн ал түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедов менен жолугушат. Анда Түркмөнстандан Кыргызстанга электр энергиясын жана газ алуу маселелери козголушу айтылууда. АКШ Орусияны Украинадагы согушту каржылоону токтотууга үндөдү. АКШ Мамдепартаменттин өкүлү Вашингтон Орусиянын чыгыш Украинада козголоңчулары жабдуусун сынга алганын билдирди. Москвада бүгүн Иран менен Орусия Иранга курулуучу 2 атомдук электростанция тууралуу сүйлөшүүлөрдү жыйынтыктайт. Маалыматтарга караганда Орусия Бушердеги атомдук электростанциянын жанына дагы 2 АЭС курууну көздөдү. Бишкекте бүгүн мамлекеттик органдардын байкоочу кеңештерин кайрадан түзүү маселесине арналган талкуу өтөт. Анда байкоочу кеңештерди кайрадан куруу, анын макамын бекемдөө сыяктуу маселелер көтөрүлөт. Сиз угуп жаткан таңкы азаттык, андан мен Шайырбек Эркин уулу алып барып жатам. Кезек эми эл аралык темаларда. Европа биримдиги тышкы саясаттын жетекчиси Федерико Могеринин маалымат катчысы Орусиянын Газпром компаниясынын кызыкчылыгын жактаган адамдын жубайы экенинде эч кандай проблема жок деп эсептейт. Айрым байкоочулар Италиянын мурдагы тышкы иштер министри Могерини Кэтрин Эштондун ордуна дайындалышынын өзү да башынан эле көп суроолорду пайда кылганын айтып келишет. Кеп кезеги Айнура Жекши кызында.
Биримдиктин жогорку даражалуу өкүлүнүн маалымат катчысы Кэтрин Рей менен Орусиянын мамлекеттик ишканасынын кызыкчылыктарын сүрөөгө алган Брюссельдик J+ компаниясынын шериги Томас Баростатсес өткөн жылдын октябрында баш кошкон. Тактап айтканда, коомдук байланыштар боюнча фирма интернетте жазылгандай, эл аралык ири энергетикалык консорциумдун Европадагы бөлүмдөрүнүн байланыштар чөйрөсүндөгү иштерин координациялап турат. Ал ири консорциумдун аталышы келтирилбесе да, Баростатсестин маалымат каражаттарында Газпромдун Европадагы коомчулук менен байланыштар боюнча консультанты деп атап жүрүшөт. 2013 жылдын август айында жарыяланган билдирүүдө айтылгандай, Баростатсес J+ фирмасына Газпромдун Евро биримдик тең жетекчилиги менен атаандаштык маселелери боюнча кеңешчиси болуп дайындалган. Еврошаркеттин тизмесинде J+тун негизги кардарларынын арасында Diversified Energy Communications деген фирма бар. Анын жылдык акча айлануусу 300-350 000 евро жетет. Баростатсес анда Европарламенттин имаратына кирүү аккредитациясына ээ болгон кызматкери катары көрсөтүлгөн. 29 октябрда аны Брюссельде Орусиянын энергетика министри Александр Новактын коштоосунда көрүшкөн. Министр Евро биримдиктин жана Украинанын расмий өкүлдөрү менен сүйлөшүүгө келген. Кэтрин Рейдин бул кызматка дайындалышына катышкан Еврокомиссиянын маалымат каражаттары менен байланыштар боюнча өкүлү Маргаритис Шинас Эркин Европа Азаттык радиосунун суроосуна жазуу түрүндө жооп берип, Рей биримдикти күйөөсүнүн жумушу анын ичинде Газпромдогу ишинен кабардар кылганын билдирди. Рей Еврокомиссиянын этикалык талаптарын аткарды деп жазган Шинас, Могерини кызматка дайындоого катышканын, бирок Рейди өзү көргөзбөгөнүн кошумчалады. Шинас Рейдин Африка, Латин Америкасы жана Перси булуңдагы өлкөлөр менен байланыштар үчүн жооп берерин. Европанын катарында Орусия менен алакаларды Майя Касьянчичтин тейлерин белгиледи. Андыктан потенциалдуу кызыкчылыктар кагылышы бар деп ойлобойм, деп жыйынтыктайт катын Еврокомиссиянын өкүлү Алеми Рей өзү биздин радионун суроолоруна жооп берген жок. Италиянын мурдагы тышкы иштер министри Могеринини Кэтрин Эштондун ордуна дайындалышы башынан эле көп суроолорду пайда кылган. Сынчылар аны саясий тажрыйбасы жок, өз ишинде Владимир Путиндин жетектөөсүндөгү Орусиянын кызыкчылыктарын эске алууга өтө дилгир деп айтып келишти.
Путиндин жасагандарына кош мамиле кылгандай таасир калтырчу. Мени бул өзгөчө тышсыздандырып келди. Путин ага жагат деп ойлойм. Дүйнөгө Евробиримдиктин Орусия менен чектеш өлкөлөрдүн перспективасынан эмес, Орусиянын көз карашынан алып карагандай.
Дейт Экономист журналынын энергетика жана табигый ресурстар бөлүмүнүн редактору Эдвард Лукас. Өткөн жайда социалдык тармактарда Могериниң талапкерлигине каршы кампания жүргүзүп келген журналист жана бир катар байкоочулар Шаркеттин дипломатиясын борбордук Европанын өкүлү жетектөөгө тийиш деп эсептешет. 41 жаштагы Могерини саясатта анча тажрыйбалуу эмес. Үстүбүздөгү февралда өкмөт башчы Маттео Ренци аны тышкы мекемени жетектөөгө дайындап, ошондон тартып Эштондун ордуна түртө баштаган. Айтмакчы, Италиянын премьери жалгыз болуп Шаркеттин октябрдагы саммитинде Кремльге каршы кошумча санкция киргизүүнү колдогон эмес. Ренци ошондой эле Газпромдун түштүк агымы долбоорун алга жылдырууга аракеттенүүдө. Греция, Болгария, Сербия жана Румыниянын аймактары аркылуу өтчү жаңы куур Италия менен Евробиримдиктин башка өлкөлөрүн газ менен камсыздап турмакчы. 2013 жылдын декабрында Еврокомиссия газ түтүгүн жаткыруу боюнча Орусия менен түзүлгөн келишимдер атаандаштык жана үчүнчү тарапты дискриминациялоо эрежелерине каршы келет деген тыянак чыгарган. Газынын дээрлик 1/3 бөлүгүн Орусиядан алган Шаркет Газпромдон көз карансыздыгын азайтууга аракеттенүүдө.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуздар. Радиоңузда таңкы азаттык жаңырууда. Сирияда жана башка жактарда согуш талааларында жүргөн өзбек жыхачыларынын үгүт чакырыктары тууралуу видеолору өткөн жумада интернет аркылуу өзбекстандык жаштардын арасында тездик менен жайылды. Коопсуздук боюнча адистер болсо, радикал исламчылардын видеолорунун таасири Борбор Азияда барган сайын күчөп жатканын айтып келишет. Толугураак Сабыр Абдымомуновтон угалы.
Силерди демократия юрилерди ахыры бу жаһандан турбунга чыкпай жок.
Telegram жана WhatsApp мессенджерлери аркылуу тездик менен тараган бул видеодо эркек адам өзбек тилинде исламчылардын кара байрагынын астында курал кармап сүйлөп жатат. Социалдык тармактагылар бул киши Өзбекстандын Анжиян облусунан экенин айтышууда. Анан бул видеонун жаңы тартылганын, жакында эле Өзбекстанда жолукчан кыз келиндерге окууда жана айрым жумуштарда иштөөгө тыюу салынышы тууралуу айтып жатканынан да байкаса болот. Жолугун үйдө кийсин дептир. Кайдагы үй? Көчөдө кийбеген жолукту үйдө кийип не пайда? Анжияндык деп айтылып жаткан киши чакырганда согушка аттангандар чыныгы ыйманы таза адамдар жана аларды бейиш күтүп турганын берилүү менен айтып жатат.
Көздү ачыңар. Менин акыйкатым, келиңер, бу жерде ҳамма шароитлар жетерлик.
Өткөн жума 7 ноябрда интернетте жарыяланган дагы бир видеодо болсо, Сириядагы өзбек тектүү ондогон куралчан жаштардын ортосунда отурган өзүн Мулла Мухаммад Умар деп тааныштырган киши чогулгандарды туура жолду тааныган айтып, жихат жолунан тайсалдабаш үчүн 100 жакын баланын антын алып жатканы түшүрүлгөн.
Такбир!
Ушул сыяктуу интернетте оңой жана тездик менен тараган видеолордун таасири Кыргызстандагы жаштарга да тийүүдө. Өткөн айдын этегинде эле Ош шаардык милиция орто мектептеринин биринде билим алган 15 жаштагы бала Сириядагы согушка классташтарын үндөп келгенин аныктаган. Орусияга өткөн жылы кеткен окуучу одноклассники социалдык түйүн аркылуу курбалдаштарына согуштун диний мааниси чоң экенин белгилеп, радикалдык исламдын чакырыктары камтылган тасмаларды сүрөттөрү салып турган. Борбор Азия өлкөлөрүнүн күч органдары жана коопсуздук кызматтары Сириядагы согушка үгүттөгөндөрдү аныктоо боюнча бир канча рейдтерди өткөрүп келет. Өзбекстанда коомдук жайлар тыкыр көзөмөлгө алынып, эркектерге сакал мурут коюуга, кыздарга жоолук салынууга чек коюлса, Тажикстан бийлиги Сирияга согушка кеткендер өз ыктыяры менен кайра келсе кылмыш жоопкерчилигинен кутулат деген жобосун жарыялады. Ал арада Кыргызстанда коопсуздук боюнча адистер Сирияга согуш талаасына кетип жаткандарды идеологиялык жана финансылык азгырык башкарууда деп анализ чыгарышты.
Согушкан оңойраак экен да. Чем мисалы барып кирпич коюп, же цемент коюп, же баягы неме өстүрүп, бадыраң өстүрүп, же помидор өстүргөндөн көрө согушкан оңойраак экен да. Барып мынтыкталып атат экенсиң, мүмкүнчүлүк болсо барып туруп тонойт экенсиң ал жерден. Батырак бирдеме табат экенсиң дегендей. Анан жеңил жакка качат экен элдин баары. Мындан халифат болгон тат, мына биздин бийлик орногон тат, бешке чыгасыңар тигинтесиңер деп алдагандар да бар да. Эми ал жерде ошо да негизги биринчиси бир немеси ушул финансылык баягы кызыкчылык, экинчи жагы идеологиялык кызыкчылык, анан үчүнчү жагы жанакы романтика да дагы бар да. Романтика, о мына мен согушта жүрөм, о мындай, анан эркек сезип, анан баягы адреналинге неметип, бул фактор да бар да.
Дейт Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин алдындагы терроризмге каршы күрөшүү борборунун башчысы Таалай Жапаров. Савр Абдымомунов, Азаттык.
Кай жерде орошун окуя, Азаттык дайым чордоонда.
Эң талоо камакталган кишилерди бошотсуңдар же жөөрдүк.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка. Айрым дейди, сакайтам, ойлутпай.
Продуктун газоповка жазайы, болбосок деген кар оор түшкөнү бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана жазат.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир, түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Сиз угуп жаткан таңкы Азаттык кезек эми Шайлообек Дүйшөевдин сөз дайыра түрмөгүндө.
Кыргыз тилинде кур деген сөз бары белгилүү. Бирок анын бир канча мааниси бар экенин баарыбыз эле биле бербейбиз. Кур деген сөздүн биринчи мааниси семиз дегенди билдирет экен. Курат же кысыр эмди куртай десе семисат же семистай дегенди билдирет. Далай семиз кур бээни союшуна сойдурду дейт. Кур бука турбайбы дейт. Семиз бука дегени. Нокто жүгөн катпаган минилбеген кур жылкы дейт семиз жылкыны. Курдун экинчи мааниси кур калдым деп коет. Эчтекесиз калдым дегени. Кур дүрмөт дейт. Бул огу жок мылтыкты айткандагысы. Куроз кеткен болобу тамак жеп кет дейт. Куралакан келиптир дейт. Эч нерсеси жок келиптир дегени. Кур сөзүнүн көбүбүзгө белгисиз дагы бир мааниси кур кызы деген бар экен. Кур кызы жомоктогу кыз же бейиш кызы дегенди билдирет экен. Курдун төртүнчү мааниси кадимки эле кур. Кур тагынып алсаң болмок экен дейт. Белине жазы кур тагынып алыптыр дейт. Кемер кур деп коет. Бир кезде айылдагы бир кур балдар жок болду дейт. Бирдей жаштагы бирдей курактагы балдар элек дегени. Жолдошбек курун моюнуна салынып ыйлап жиберди дейт. Бул кечирим сурагандагысы. Бешинчи мааниси кур дегенде бир ууртап дейт. Ичи кур-кур деп кетти дейт. Көкүлдөн кармап кур жыттап кош сарала деп жыттап дейт манаста. Алтынчы мааниси завод кур, үй кур, турмуш кур, жыйын кур, аңгеме кур деген түшүнүктөр бар. Жетинчи мааниси ай кудай аткырай кандай курган бала элең дейт. Курган чал ошондон кийин болбой калды дейт. Жөн койгула куруганда кайтып келет дейт. Азапты тартып кор болгондон кийин кайтып келет дегени. Ой ошонун кебетеси курсун дейт.
Берүүбүздүн соңунда аба ырайы тууралуу маалыматты дагы бир сыйра эсиңизге сала кетели. Бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт, айрым жерлерде туман түшүп турат. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7, ысык көл классында болсо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткенде 4-9, Ош, Жалал Абад облустарында 6-11, Таласта 2-7 градус жылуу, ысык көлдө 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, Нарында болсо 5, Сары Өзөнчөйдө 4-9 градус жылуу, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, күндүн табы 7-9 градустун тегерегинде болот.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңкы Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
ким чечет болмасы эгерде президент өкүлү
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация.
Боюу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Ушуну менен таңкы Азаттыктагы алгачкы жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Анын Бишкек студиясынан мен Шайырбек Эркин уулу алып бардым. Биздин толкундан алыстабай туруңуз, алдыда Сизди прогастудиясынын дарылыгындагы жарым сааттык берүүбүз күтөт. Мен болсо сиздер менен туура жарым сааттан кийин саат 8:00 кайрадан жолугушам.
Бишкекте таңкы саат 7:30 болду. Одо Азаттык радиосу. Кыргыз коомчулугунда бүгүн дин тутуу маданияты, исламды таанытуу ишмердиги кандай жүрүп атат?
Биздин ата бабалар эч кандай эле башка жактын кийимин кийбей, сакалдарды койбой эле жашап келишкен, динди кармапчы.
Бул жанагы бокс деген вообще шарияттан келбейт экен. Болбойт экен, адамдын бети курган вообще болбойт экен. 40 күнгө даватка барып келгенден түшүндө көп нерсени окуп,
ушу караок айылында мечитке көптөп барып айтып жүрүшөт. Биздин айылда кудай буйруса мындай жаман жолго барган жаштар, бир өзүнө жаман жагын көрсөткөн адамдар жок да.
Азаттыктын кабарчылары ушул теманын айланасында даярдаган радио материалдардын топтомун апта темасы рубрикасы аркылуу сунуштай алды. Дагы жарым саатта биз сунуштай турган темалар ушулар. Кутман таңыздар менен азаттыктан куктурууларын улантат. Микрофондо Канымгүл Элкеева. Диний окуу жайлардын көптүгү боюнча Кыргызстан Орто Азия өлкөлөрүнүн арасында алдыңкы орундарда турат. Адистер Кыргызстандагы диний окуу жайлар мамлекет тарабына каралбай, көзөмөлдөнбөй калганын айтып келишет. Билим берүүнүн бирдиктүү стандарттарын киргизүү аракети жасалганы менен диний окуу жайларда ал толук ишке ашпайт. Өлкөдөгү диний окуу жайлар, медреселер эмнени окутушат? Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Аскар быйыл мектепте бүтүрүүчү класста окумак, бирок аны 8-чи классынан ата-энеси медресеге тапшырган. Ал азыр Бишкек шаарындагы медреселердин биринде билим алууда. Медресени аяктаса, Ислам университетине тапшырууну көздөп жүрөт. Азырынча кесип тандоо же динден башка кесиптен билим алууну ойлоно элек. Ал эми медреседен жалаң дин жөнүндө гана окуп жатат.
Шарият илимдер жалаң. Куран, хадис, пайгамбарыбыздын өмүр баяны, тафсир илими деп Курандын чечмелери башка жалаң шарият илимдери.
Кошумча сабактар барбы эмнеси?
Кошумча сабактар ичинде кошпогондугун себеби жок. Ошол тиги сабактарды кошпогонун себеби жанагы светский илим жактан жок, же болбосо шарият жактан жок. Ошондуктан менин оюм бул устаздарга кандай дейт билбейм. Негизи шарият илими жактан басым коюп ошол шарият илими окутулат. Негизги менин максатым мечитке чыгып имам болуш эмес, негизги максатым илим алуу. Анткени илим алуу фарз ар бир мусулманга.
Мыйзам боюнча орто билим берүүнү аяктап, анан гана диний билим алууга болот. Бирок ошол эле маалда ата эне баласын каалаган жерде окутууга да кылуу. Адистердин айтымында айрыкча аймактардагы медреселерде мектепти бүтпөй эле диний окуу жайларга балдарын тапшыргандар арбын. Нарындагы дин боюнча изилдөөлөрдү жүргүзүп келген Нур Жолбер коомдук бирикмесинин жетекчиси Сүйүн Жумалиеванын билдиришинче, облустагы медреселер көзөмөл сыртында калган. Диний окуу жайларды ким каржылап, эмне окутуп жатканын эч ким билбейт, дейт Жумалиева.
Жок деген ата эне ичкиликтен алыс болсун, дагы бирди болсун, үчүнчү болсун деп киргизип атат, бирок агымдар ар түрдүү болуп атпайбы? Деген медреселерди көзөмөлдөгөн эчтеке жок, булар өздөрү диний эле агымдар өздөрү кылып көзөмөлдөшөт. Биздин диндик боюнча биз деген диний агым, мына азыр медреселерге мисалы айылда деле 4-5 класстан кийин деле барып атышпайбы, түштөн кийин барып окуп атышпайбы? Мисалы окуйм десек эч ким кой дебейт да, мечитке келе берсин деп атат. Ошентип бүт баарын аскырылып атат да.
Бишкек шаарындагы чоң медреселердин бири Абдулла бин Масур окуу жайы. Ал жакта 300 жакын бала окушат. Окуу жайдын кызматкери Равшанбек Сатаров аталган медресеге орто билимге ээ болгондор гана кабыл алынарын ишендирүүдө, бирок окуучулар менен сүйлөшүүгө уруксат бербеди.
Бизде 9-ду бүткөн, 9-дан үйдө жаштар 9-ду бүткөн, 10-ду бүткөн, 11-ди бүткөн балдар келип, ошол мектепти бүттү деген күбөлүк менен тапшырышат бул жерде. Мектеп жашындагыларды биз бул жерге кабыл албайбыз.
Мектепке окуп түштөн кийин бул жакка
келген? Жок, бизде андай дагы тартип жок. Бизде мектепке окуп түштөн кийин бул жакка окуу тартибин дагы биз ачкан эмес. Биз жалаң ошол мектептин базасын бүткөндөргө гана ачканбыз.
9 өтүп же.
Ооба, 9, 10, 11 бүтүп келгендер бизде келип окуй берет.
Ал эми өлкө боюнча жогорку диний 11 окуу жай бар. Алардын бири университет, калганы институттар. Бул окуу жайларда деле светтик билим берүү окутулбайт. Ислам дининен тереңирээк билим берет. Ошмонун Арашан гуманитардык институтунун дин таануу факультетинин деканы Сайфулла Базаркулов диний билим берүү тармагын тез арада өзгөртүү учурдун талабы дейт. Ал диний окуу жайларда светтик билим берүү же бир кесипти кошо окутуу системасын киргизүүнү сунуштайт. Себеби диний окуу жайды аяктагандар коомдо бир кесипке ээ боло албай жатат.
Бул ислам багытындагы ислам медреселерин жана университеттерин бүтүрүп кеткендер багыштай турган укуктук жактан бир жана жок болгондуктан көпчүлүгү учурларда булар жеке тиричилигин өткөрүү максатында ар кандай жеке секторлорго кетип баратат. Дагы саналуулары гана ошол окуу жайларда окутуучу же болбосо имам болуп гана иштеп атат. Атап массалык түрдө алардын кандайдыр бир жакка иштеп барууга биринчиден юридикалык укугу бар жок деп юридикалык жактан тоскоолдук бар. Экинчи жактан жалпы өлкөдөгү жумушсуздуктун айынан ар ким ар кандай ырыс кызын таап кетип баратат.
Жогорку орто диний окуу жайлардын билим сапаты төмөн экени дагы айтылып келет. Илгери диний окуу жайларда билим алгандар коомдогу билимдүү саналып келген. Азыр болсо тескерисинче болуп калды. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын кызматкери Замир Турсунбеков бул маселе бар дейт. Медреселерде диний билимди жакшыртуудагы кадр өксүктүгүнө такалат. Турсунбеков жакында коргоо кеңеши кабыл алган диний концепциядагы жоболор аталган көйгөйлөрдү чечүүгө шарт түзөт деп ишенет.
Ал жерде жалаң гана диний билим эмес, мындай светтик билимдерди да билүү боюнча дагы маселелер каралган. Анын тышында ошол медреселердин санитардык абалы, жанагы балдардын жатаканасы, ошол жерде ичип жаткан тамак ашы кандай, ошол материалдык абал дагы, санитардык материалдык абал дагы ошол баягы азыркы нормага ылайык каралсын, эме көрүлсүн деген эми иш чаралар каралган да. Буюрса азыр концепцияна жакында эле ошо президент тарабынан кол коюлуп эми буюрса ишке ашат деген ойдобуз.
Турсунбеков Кыргызстандан чет жактарга диний окууларга өспүрүмдөрдүн кетип жатышы өлкөдөгү медреселердин билим сапатынын начар болгону менен байланыштырат. Нарындын Жумгал районунан Бангладешке 10 ашык өспүрүмдөр кеткени белгилүү. Кыргызстандагы диний окуу жайлардын басымдуу бөлүгү чет өлкөдөн каржыланат. Парламент диний окуу жайларда светтик билимди дагы киргизүүнү сунуштап келишет. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Ал эми Кыргызстанда жалпысына мектептерге караганда мечиттер көп деген сөз эл оозунда кеңири айтылат. Маселен, Баткен облусунда мектептердин саны 232 болсо, мечиттер менен намазканалар 321 жеткен. Чет өлкөлүк жана жергиликтүү демөөрчүлөрдүн каражатына салынган бул мечиттердин 40 каттоодон өтпөй маселе жаратып жатканы айтылууда. Кененирээк Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
7000 калкуар Карабак айылында намазасынан азан коюлган учурда бар тарабыңдан аралаш үнү касын. Анткени бир эле айылда 9 мечиттен үнкүчөткүчтөр менен азан айтылганда анда да бирдей эмес 3-4 мүнөттөн айырма менен коюлат. Баткен район аймагында мусулманчылыкты катуу карманып такууа динчилдери мечиттери көп делинип ушул айыл айтылат. Бул айылда бир орто, бир башталгыч мектеби болсо, 9 мечит, бир медресеси бар. Искендер мектепти аяктаганы калган. Анын айтымында мектеп окуучуларынан намазга жыгылгандары да көп.
Мечит көп эле 2-3 көчөдө эле бар. Көбүдө ошо катта аксакалдар иштейт да. Анан мечитке көп эле адамдар барат. Биздин көчөдөн көп балдар, мектеп окуучулары, анан ошо биздин акалардан барат.
Мындай көрүнүш албетте жакшы дейт бул айылдын тургуну Турсунали Төлөмүшев. Анын айтымында айылда мечиттин көп болушу балдардын мээримдүү, ыймандуу жетилишин шарттап, Карабакта бир да жакынын кысталышта таштап кетпейт. Мунун баары диний тарбиянын мааниси. Эгер элдин баары исламда жазылгандай жашаса, жемкорлук деле тыйылмак дейт.
Биздин ушу Карабак айылында мечит көп деп баарып жүрүшөт. Биздин айылда кудай буйруса мындай жаман жолго барган жаштар, бир өзүнө жаман жагын көрсөткөн адамдар жок да. Ушул мезгилге чейин биздин айылда бир карылар үйүнө балдарын алып барган, же болбосо жанагындай балдарын таштап койгон фактылар жок биздин айылдачы. Демек ыйманы бар адам мындай жаман жолго жүрбөйт да. Эгерде ислам менен дин менен иш айтырган болсок бизде коррупция дагы болбойт.
Ошол эле учурда айылда же болбосо аймакта балдар татыктуу билимге жете албай мектеп издеп жүрсө демөөрчүлөр улам мечит курганы да туура эмес. Көчө сайын намазкана кура берүү балдардын заман талабындагыдай билимге жетишине да тоскоол болот дегендер бар. Баткен облусундагы жалпы 230 орто мектептен 30% гана типтүү мектептер. Өзбекстан менен чек арадагы Каратокой айылындагы орто мектепте 6 класстык бөлмөсү бар. Балдар 3 смена менен окуп, ашканасы жок турат. Каражат издеп кайрылбаган кишибиз калбады. Демөөрчү деле таппадык дейт мектеп мугалими Ибрагим Кайназаров.
Бир арык бөлүп турган ушу чек арадагы жайгашкан мектебибизде ушу күнгө чейин 1947-48 жылы салынган мектебибиз бүгүн авариялык абалда турат. Биз канча аракет кылдык, канча кат жаздык, канча кайрылдык, бирок ошо боюнча турат.
Аймакта мечиттердин кескин көбөйүп, кала берсе өкмөттөн берилген өлүш айдоо жерлерине менчик тамаркаларга курулуп кетиши, 15 декабрга чейин диний мекемелерди каттоодон өткөрүү тапшырмасына тоскоол жаратып жатат. Баткендеги мечиттердин 40 али каттоодон өтө албай турат. Анткени туура эмес жайларга курулуп калган. Мындай башаламандыкка эгемендүүлүк алгандан берки атайын эреже кабыл алынбай, ар ким өз билгенин жасаганы себеп болду дейт Кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтии Максатбек Ажы Токтомушев.
Мурунтан кичине азмас агы мындай жол кичине кыйшая түшкөн экен да, ошого биз азыр аракет кылып отуруп, баардык сурандабыз дагы 15 декабрга чейин чекит койгонбуз. Өткөзгүлө регистрацияны өтө тез. Кийинкилерден ошо кура тургандар менен дагы келишим түзүп, аларга дагы айтып атабыз, мамлекет ушул жактан колдоп эле турган болсо, муфтияттын уруксаты берилип, баардык документтери, тиешелүү документтери, архитектура бүткөндөн кийин анан уруксат бере турган болсо жакшы болмогон эле да. Мечит менен мектепти салыштырбаш керек. Бул туура эмес болуп калат. Мечитте бир киши келип кете турган эле, ал неме? Ал мектеп боло турган болсо, ал мектептер куруп берип аткандар деле бар.
Учурда Баткен облусунда ар бир район шаарда демөөрчүлөрдүн колдоосу менен жок эле дегенде 1-2 мечиттин курулушу жүрүп жатат десек болот. Мындай акчалуулардын же саясатчылардын арасында мечит куруу мектепке караганда азыраак акча талап кылынгандыктан оңой атак даңкка жетүүнү каалагандар да бар экени талашсыз дейт дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын түштүк аймактык бөлүмүнүн башчысы Курбаналы Узаков.
Мына мисалы үчүн депутаттардын ичинде, чоң бизнесмендердин ичинде өзүнүн мечит салып, өзүнүн атасынын атын коюп, өзүнүн атагын чыгаруу максатында мындай кыска ой менен жасап аткандар да болушу мүмкүн. Андайларды жок деп айта албайм. Эми баягы каттоого алынбай калгандардын ичинде ошолор да бар да. Акчасына ман чыркап, өзүн көрсөтүш үчүн анан эч кимди тоготпостон ошондой болуп туруп салып, документти салып алып туруп, анан ачып алып туруп проблеманы мамлекетке жаратып атат да.
Мурдараак мечит курулушун каржылоо жалаң аш арыкмасында же чет өлкөлүк демөөрчүлөр болсо, акыркы учурда жергиликтүү каражаты аз эмес тургундардан да мындай берешендик кылгандары көп эле учурап жатат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламент күнөөсү эмес.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда. Акыркы кездерде жаштар арасында динге болгон ишеним күчөп, ошол эле мезгилде дин кызматкерлери жаңы муундун диний сабатын жоюу милдетин аркалоого кудуретсиз болуп жатканы айтылып жүрөт. Дин кызматкерлери өз кезегинде мындай сынды негизсиз деп эсептешет. Оштон Ыдырыс Исаков улантат.
Кыргызстандагы мечиттердин саны 2000 чукулдады. Ал мечиттерде 3000 жакын имам кызмат кылат. Бирок дин кызматкерлеринин билимине канааттанбай, аларды заманбап ой жүгүртүүдөн курук алган деп сындагандар четтен чыгат. Алардын бири Оштогу конфликтолог Расул Авазбек уулу.
Мисалы илгери биз молдоке деп имамга башкачараак мамиле кылат элек. Ал мезгилде жанагы элдин динди көбүрөөк таамай өзүбүздүн гана динибизди таанат элек да. Бүгүн бул чөйрөдө дагы конкуренция күчөп кетти. Билимдүүлөр көбөйдү, жаманбы жакшыбы тыягынан биягынан билим алып келгендер көбөйүп атат. Анан кийин имам өзүнүн билгенин айтып атса, ага мен окугандан башкачараак эле бул деп башка бирөө дагы ага конкуренция түшүп башка жагынан түшүндүрүп айтып берип атпайбы? Мына ушул жагынан мен айтып атам да, биздин имамдарыбыз көбүнесе айыл жерлеринде билим жагынан аксап атат. Ошондуктан алар алдыңкы сапта тура албай атат да.
Бирок дин кызматкерлери мындай сын менен макул эмес. Молдокелер перзентке азан айтуу, нике кыюу, сөөк узатуу расмилерин толук аткарып жатышканын бетке кармашат.
Молдолор бүгүнкү күндө аябай илим билими жакшы. Эч бир жерде нике кыйылбай калган айыл кыштак жок. Эч бир жерде жаназа окулбай калган айыл кыштак жок. Эч бир жерде бала төрөлгөн кулагына азан айтылбай калган шаар кыштак айылдар жок. Ошол төрөт үйүндө болобу, же ошо төрөлгөн бөлмөсүндө болобу, же больницадан чыкканда бардык жерде биринчиден Алланын улуу аты азан бөбөктөрдүн кулагында жаңырып атат. Бунун бардыгын молдекелер кылып атат. Жаш жубайлар үйлөнгөндө молдекелер неке кыйып атат. Үчүнчү булдүрөмөн кошушканда молдекелердин артында туруп жаназа намазы окулуп көмүлүп атат.
Дейт Ош шаарынын казысы Убайдылажы Сарыбаев. Ал молдонун негизги милдети элди тарбиялоо экенин айтат. Ошол эле учурда элдин эркине жараша аш тойлордо кызмат кылуу азыркы молдолордун негизги милдетине айланып калганын моюндайт.
Молдо даават кылат, жамандыктан кайтарат, жакшылыкка чакырат, шарият айтат, жума окуйт, тарабих намаздарын окуйт, ушуларды кылат.
Ошол миссиясын аткарып атабы?
Өтө чоң деңгээлде аткарып атат. Муну эл баалай албай атат. Мисалы, кандай маселе болсо ошол жерде бүтүн биздин молдокелер өз жумушун аткарып атат. Молдодо бир гана үн бар. Молдо бирөөнү камай албайт. Сен мешитке кирбейсиң деп киргизбей кое албайт. Укугубуз жок.
Кыргызстанда Бухара, Самаркандагыдай түптүү диний мектептер жок. Ошондой болсо дагы мурунку молдолор элге мугалим катары кызмат кылып, жаштарга катуу үйрөтүп, билим жагынан бийлик төбөлдөрүнөн дагы бийик турган учурлары болгон. Элге катты таанытуу милдетин мамлекет молдолордун колунан алган. Эми дин кызматкерлери элди кооптуу агымдардан коргоп калуу милдетине кабыл отурушат. Чырчатактарды изилдөөчү Расул Авазбек уулу дин ичиндеги кооптуу агымдардан элди коргоп калуу жаатында да молдокелер алсыздык кылып жатканын белгилейт.
Кээ бир айылдарга барсаңыз, чындап эле имам кечээ күнү бир башка эле жумушту кылып жүргөн. Мурда илгеркиден рухий лидер эмес да. Ал башка эле жумушта жүрүп, анан жакындан бери имам болуп калган. Мына ушул жагынан алганда аларда фундаменталдык билим жок. Мына ушул жагынан алар бүгүнкү күндөгү акыркы мезгилде катуу пайда болуп аткан агымдардын, алар ошол агымдарды таратуучулар менен талашып тартыша турган инструментти жетишсизби да, мындайча айткандачы билими жетишсиз болуп атат. Башкача айтканда, жана мен башында айтканда, алардын колуна курал бериш керек экенбиз да, жакшы маанисинде.
Молдо деген сөз диний багытта элдин эң сабаттуусу дегенди билдирет. Молдокелердин азыркы абалы жаштар тарабынан сындалганы менен Кыргызстандагы дин кызматкерлеринин азыркы дараметин советтик атеизм менен байланыштырып, молдолордун оңолушунан илгери үмүт кылгандар бар. Теология илимдеринин доктору Зайнабидин Ажиматов дин кызматкерлеринин алсыздыгы убактылуу көрүнүш экенин белгилейт.
Азыркы учурда басымдуу ошол диний кызматкерлер, же болбосо имамдык кызматты аткарып келаткан биздин молдокелерибиздин басымдуу көпчүлүгү бул союздун учурунда билим алгандар. Ал эми союздун учурунда диний багытта мындай мамлекет тарабынан кысым болгондуктан жетиштүү билим алган эмес да. Ал эми азыркы күндө жаңыдан билим алган жаш адистер болсо, негизинен бул тармактарда толук отурукташа элек. Бул дагы убакыт талап кылган нерсе деп ойлоймун да.
Мечиттердин көптүгү жагынан өлкө түштүгү өзгөчө айырмаланат. Кыргызстандагы 1850 мечиттин 4/3 бөлүгү Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынан орун алган. Өлкө боюнча 10 ислам окуу жайы, 69 медресе бар. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Кыргызстанда мусулман коомчулугунда заманбап жашап иштеген такыбалар да бар. Курандын башка бардык таасирлерден өзүн да үй бүлөсүн да коргоо менен алектенген фанаттар да бар. Мурда уру кески аракешчи кылмышкер болуп, кийин мом мусулманга айлангандар да четтен чыгат. Бул багытта теманы кабарчы Зайырбек Ажыматов улантат.
Биздин ата бабалар кандай түшүнүп келген диндичи? Теңир деп, көк асман деп, ушу асманга карап бир чоң күч бар деп билип келген да. Кийин анан ислам диндеги бардык жакшы нерселерди өзүнө кабыл алган да эл.
Деген ойду айткан сүрөтчү жаштар сыйлыгынын лауреаты Асан Турсункулов. Ал өзү 23 жашынан бери 5 убак намазын үзбөй мусулманчылыктын парыздарын аткарып келет. Ошол эле учурда улуттук каада салттарды, заманбап баалуулуктарды да жеребей, тескерисинче өз улутунун улуу үрп адаты бар экенин белгилейт. Муну менен бирге кыл калем чебери өзүнүн намаз окуганын, ишенимин эч кимге таңуулабайт. Турсункуловдун айтымында узак жылдардан бери байыркы кыргыз маданияты менен ислам дини жоорулушуп калган.
Биздин ата бабалар эч кандай эле башка жактын кийимин кийбей, башка жактын жанагындай сакалдарды койбой эле жашап келишкен, динди кармапчы. Сакал коюуда пайгамбардын сахабаларынын бирөөнүн айтып койгон сөзү бар. Ошол жерден эле периштелер болот сакалда деген сөздүн негизинде азыр сакал коюшуп атат да.
Асан Турсункуловдун пикири боюнча Кыргызстанда азыркы учурда дин тутуу маданияты түптөлбөй келет. Кыргыз мусулманы Кудайды чексиз сүйүү менен бирге өз улутунун тарыхын, маданиятын урматташ керек дейт ал.
Кээ бир жаштарыбыз бүгүн ойлоп атат, тиги Сирияга барып согушса мен Кудайга деген аябай берилген адам катары, ушу исламды аябай жактаган адам катары болом деп. Бирок алар деген өз мамлекетинде кыйынчылык болуп атканда башка элдин укугун кантип коргойт? Андан көрө кыргыз элинде Башың менен жер кашсаң дагы элдин бир кичинекей жакшылыгы үчүн бир жерде бир лампочка күйүп туруш үчүн аракет кылыш керек. Ошол жерде бир адам чалынбай өтсө түндө, сенин ошо жакшылыгын Кудай билип турат.
Турсункулов ар бир мусулмандын ир алдыда сезими, жүрөгү таза болушун каалайт. Өзүн момун мусулмандардын биримин дегендердин катарында Марат да бар. Чыныгы ысымын жашыруун калтыргысы келген Марат мурда бокс менен машыгып келген. Спорттон жолу болбой калганына ич ачышкан жигит акырындап ичкиликке ооп, көчө таптап жүрүп мушташтын айынан соттолуп, үй бүлөсү менен ажырашып кетет. Бирок туугандары аны ой боюна койбой, 40 күндүк дабатка жөнөтүп ийишкен. Марат азаттыкка өзүнүн жогорудагы жаман адаттарынан динге келүү аркылуу гана арылганын айтат.
Көп нерсени окуп түшүнгөндөн кийин акыретти билесиң да, өзү бул дүйнөдө жалган жашоо да. Мушташта жүрдүк, киндемде алып, бандитизмде да жүрдүк. Бул жанагы бокс деген вообще шарияка кирбейт экен. Болбойт экен, адамдын бети курган вообще болбойт экен. 40 күнгө дабатка барып келгенден түшүндүм да, көп нерсени окуп билейин.
Марат дин жолуна түшкөндөн кийин өзүнүн жашоо образын 100% өзгөрткөн. Бир кездеги орой, өзүнүн кара күчүнө ишенген, көңүлүнө жакпагандарга өкүм зордук кылганды жакшы көргөн Марат азыр момун мусулмандыкка ык койгон. Эгемендик орноп, адамдар динди өз эрки менен тааный баштаганы кыргыз коомунда динге ашкере берилип, реалдуу турмуштан обочолонуп кеткен адамдар, үй бүлөлөр да пайда болду. Өңчөй шарият менен жашап атам деген андай жарандар адатта балдарын мектепке бербей, доктурга көрсөтпөй, эмдетпей, теле берүүлөрдү көрсөтпөй коюшат. Дордой мечитинин имамы Жумал ажынын пикиринде мындай көрүнүштөр билимсиздиктен улам келип чыгууда.
Эми мындай да, мал ошо өзүнүн акыры менен тарчеле да болуп сүйлөп атышы мүмкүн да, бирок чуңкурда жүрүп бийик бир адырга чыксаңыз мага көрүнөт да. А чуңкурда жүрө берсеңиз 20 жыл жүрсөңүз 20 жыл деле жүрө берет.
Андайлардын катарында биздин каарманыбыздын бири Жумабек да болгон. 22 жаштагы жигит шаарда тарбияланып, мектепти орус тилинде окуп бүткөн. Орто мектепти аяктагандан кийин жогорку окуу жайлардын биринен билим алууну уланткан. Студент болуу менен бирге динге да башоту менен кирип, динсиздердин билимин алган күнөө деп окуусун таштап кеткен. Бирок учурда Жумабек ата энесинин түшүндүрүүсүнөн кийин өзүнүн диний билимин да, светтик билимин да тереңдеткиси келет.
Билим алган жетиш керек, дин жактан дейби, бияктан да ошондо баары нормально болот.
Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ал эми Кыргызстандын бүгүнкү коомуна ислам маданияты диний интеллигенция аркылуу калыптоо керек. Мындай пикирин тарых илимдеринин доктору Төлөбек Абдрахманов билдирди. Эксперт менен кабарчы Зулан Эгизбаев Кыргызстан өңдүү демократиялуу өлкөдө ислам маданиятын калыптоонун ош кыйыштары тууралуу маектешти.
Төлөбек агай, алгачкы суроо эле ушул, Кыргызстандагы ислам дининин калыптануусун кандай баалайт элеңиз? Негизги ушул ислам дининин биздеги калыптануусунун негизги өзгөчөлүктөрү катары эмнелерди айта аласыз?
Эми бул темада эң биринчи тактай турган нерсе, ислам динин калыптануушусту дегенде бир кичине туура жагы да, туура эмес жагы да бар. Биринчиден, туура эмес жагы болгондо, ислам дини эч чак эле кабыл алынып калыптанган. Экинчи жактан, 70 жылдык советтик атеизмден кийин кайра ислам ренессансы болуп, жаңыдан кайра түптөлүп атканын ушуну эске алсак, ислам динин калыптанышы деген менин оюмча туура болот деп ойлойм. Бул биринчи неме. Экинчиден, эми кыргыз мусулманчылыгы деп айтып жүрөм мен. Кыргыз мусулманчылыгынын калыптанышы ушул бүгүнкүгө чейин башаламан, аябай бир аша чапкандык, жасалмалуулук менен өнүгүп келген да. Албетте, жакшы жактар да бар, мыкты жактар да бар, бирок негизинен ушул көрүнүштөр өтө күчтүү болгондо гана Кыргызстандагы жамааты ар башка багыттагы, ар башка бир агымдар менен, ар башка бир жамааттар менен бөлүнүп чачылып баратканын көрүп, мен бир нече макалаларымда жазып жүргөм.
Анан агай, ушул мына азыркы учурда жанагы сиз айткандай Атамбаев да сында өттү, жанагы ашынган динчилдер депчи, башкача айтканда радикалдар. Мисалы ислам дининин негизги баалуулуктарын тутунбай, баягы жасалмалуулукка өтүп алышты да. Мисалы ошол эле алардын кийимдерин алсак, мисалы жанагы хиджаб же болбосо сүннөт деп узун кийимдерди кийип жүрүшөт. Анан көп адистер сындап атпайбы, бул Пакистандын баягы араб өлкөлөрүнүн эле улуттук кийимдери депчи. Анан ушундай бир жаңылыш түшүнүктүн кабылданып жатышына эмне себеп болуп жатат?
Жаңылыш түшүнүктөрдүн кабылданып калышына менин оюмча, биринчиден, бул жана мен айтып өткөн ислам ренессансы да. Бул кыргыздар, өзүң билесиң, аябагандай тез бир нерсени биз кабыл алабыз дагы ошону бир шумдуктай өнүктүрүп ийебиз да. Мен айта турган болсок, бир кезде кыргыз өмүрү соода кылчу эмес, азыр соода жагынан орусун дагы, казагын дагы, өзбегин, дунганын баарын, корейлердин бери үйрөтүп, базарлардын баарын ээлеп алдык да. Ошондой эле могу исламды кабыл алууда дагы кыргыздар ушунчалык шымаланып тездик менен кирдик да. Анан кийин биздин балдар Арабиянын тигил өлкөсүнө барып окуп келди, Түркияга барып келди, дагы бирөөлөр бир жака барып келди. Анан ар жактан бир жактан бир нерсени алып келип, ошол жакшы көрүнүп, кооз көрүнүп, ошону кийинип алса, ошондой сакал дөстүрүп алса, бир өзүнчө бир сөөлөткүтүп, анан ошондо алардан өткөндүн мусулмандар чоктой сезип өзүлөрүн ушундай бир нерсе тарап кетти. Мен ойлойм, муну бир кандайдыр бир моданы кабыл алгандай эле ойлой берем. Кээде жана биздин кыздар бир кийимдерди кийип, жигиттер бир кийимдерди кийип алганда мен кээде ушундай кабыл алып кетем да. Мунун деле убактысы келет, кыргыздар түшүнөт, анан баягы эле ата бабадан калган өзүбүздүн кийимибизди кийип эле анан сопсонун мусулман болуп калабыз деп.
Агай, анан өзүңүз жакшы билесиз, азыркы учурда айрым молдолор, имамдар же болбосо диний ишмерлер ошол кыргыздын улуттук каада салттарын жокко чыгарып, баягы ислам динин бири бирине каршы коюп келатат да. Анан сиз жогоруда жана кыргыз исламы деп калбадыңызбы? Кыргыз исламы кандай болуш керек? Ошол жанагы ашынып жаткан динчилдерди кантип ошол кыргыз исламын жайылтса болот, баягы улуттук каада салт менен ислам динин каршы койбош үчүн?
Мындай да, мен ошо мурда кыргыз исламы деп түшүнсөм эле, акыркы убакта мындай деген түшүнүккө туура келип атам. Кыргыз мусулманчылыгы депчи, кыргыздардын мусулманчылыгы деп. Эми кыргыздардын мусулманчылыгы болгондо, бул эң эле биринчи түп бүтөгү болуп барганда, бул ханафизмдин негиздерине таянган. Ханафизм жанагы суннизмдин ичиндеги агымдардын ичинен эң демократиялык, ошол жердеги кабыл алган мусулмандардын каада салттарына, үрп адаттарына көп мүмкүнчүлүк берген агым да. Ошондуктан биз ханафизмдин негизинде гана жылай берсек, бул менин оюмча туура болот. Анан эми жанагы кээ бир диний кызматкерлер, молдолор ашепке кетип, кыргыздын үрп адатын, тигилери буларын, даже керек болсо мына президент айткандай жана улуттук майрамдарды чанып, аны түртө салуу экинчи бир чоң коркунучту пайда болушу мүмкүн. Бул аларга каршы бир кыймыл башталып кетиши мүмкүн да. Мисалы үчүн ал кыймыл теңирчилик болуп эсептелинет. Эгер бул биздин молдокелер өтө эле ушундай жана жол менен кыса берсе, анда эл эстественно экинчи жакты көздөйт дагы, анан теңирчиликтин негизинде мусулманчылыкка каршы бир кандайдыр бир агым пайда болушу мүмкүн.
Ислам интеллигенциясы бизде барбы? Болсо деле мындай таасири жоктой да. Ошол эле Түркияда диний катмар коомдо атайын мындай абройго, сый урматка ээ да. Бизде кантип ошол калыптандырабыз ошол пикирди?
Менин оюмча кыргыз ислам интеллигенциясы азыр калыптанып, мындай бутунан туруп келатат. Анан мен аны өзүмдүн пикиримде, оюмда экиге бөлүп карайм да. Биринчиси, нукура дин кызматкерлери, булар муфтиден баштап айылдагы жөнөкөй имамга чейин. Экинчи багыт, кыргыз ислам интеллигенциясынын экинчи багытын, бул билимдүү, илимдүү, маданияттуу диний мекемелерде иштебеген, бирок кыргыз ислам үчүн аябаганда чоң кызмат кылып аткан жаштарды айтат элем.
Чоң рахмат агай, сиздин маегиңизге, ишиңизге ийгилик.
Рахмат.
Эми кезек сөз даяра берүүсүндө унутулуп акыркы кезде көп айтылбай калган сөздөрдүн маани маңызын Шайлообек Дүйшөев айтып берет.
Кыргыз тилинде кур деген сөз бары белгилүү, бирок анын бир канча мааниси бар экенин баарыбыз эле биле бербейбиз. Кур деген сөздүн биринчи мааниси семиз дегенди билдирет экен. Курат же кысыремди куртай десе семисат же семистай дегенди билдирет. Далай семиз кур биени союшуна сойдурду дейт. Кур бука турбайбы дейт. Семиз бука дегени нокто жүгөн катпаган, минилбеген кур жылкы дейт. Семиз жылкыны. Курдун экинчи мааниси кур калдым деп коет. Эчтекесиз калдым дегени. Курдүрмөт дейт. Бул огу жок мылтыкты айткандагысы. Куроз кеткен болобу, тамак жеп кет дейт. Куралакан келиптир дейт. Эч нерсеси жок келиптир дегени. Кур сөзүнүн көбүбүзгө белгисиз дагы бир мааниси кур кызы деген бар экен. Кур кызы жомоктогу кыз же бейиш кызы дегенди билдирет экен. Курдун төртүнчү мааниси кадимки эле кур. Кур тагынып алсаң болмок экен дейт. Белине жазы кур тагынып алыптыр дейт. Кемер кур деп коет. Бир кезде айылдагы бир кур балдар жок болду дейт. Бирдей жаштагы, бирдей курактагы балдар электегени. Жолдошбек курун мойнуна салынып ыйлап жиберди дейт. Бул кечирим сурагандагысы. Бешинчи мааниси кур дегенде бир ууртап дейт. Ичи кур-кур деп кетти дейт. Көкүлдөн кармап кур жыттап, кош сарала деп жыттап дейт манаста. Алтынчы мааниси завод кур, үй кур, турмуш кур, жыйын кур, аңгеме кур деген түшүнүктөр бар. Жетинчи мааниси ай кудай аткырай, кандай курган бала элең дейт. Курган чал ошондон кийин болбой калды дейт. Жөн койгула, курганда кайтып келет дейт. Азапты тартып кор болгондон кийин кайтып келет дегени. Ошонун кебетеси курсун дейт.
Сөздү айра берүүсү менен Шайлообек Дүшөев болду.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Оодон жаңырган кабар баяндардын бардыгын сиздер Азаттык Чекит Кейжи, Азаттык Чекит Моби, орус тилинде Рус Чекит Азаттык Чекит Кейжи сайттарынан кененирээк окуп тааныша аласыздар. Бүгүнкү берүүнү мен Канымгүл Элкеева алып бардым. Саламатта болуңуздар.